Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään mennään pitkälle listalle asioita. Katsotaan, mitä keretään käymään läpi, ja sitten loput pidetään sit ensi viikolla, ja katsotaan. Ensi viikolla sitten päästään jo teoria 2 osioon. Eiköhän me keretä nämä kaksi päivää aikaa, kaksi luentoa aikaa käydä loput tämän teoria 1 kurssin asioista, mitä mä oon tähän ajatellut laittaa, ja lähdetään menemään eteenpäin. Luentokalvot onkin avannut tänne eri ikkunan luentoseinälle oli linkki siinä etusivuilla, pääsee sinne. Ja nyt kun mä tämän demo ykkössivun kautta tähän luentoseinälle pääsee, niin näytänpä tätä demo ykköstä. Eli täällä nyt on kysymyksiä, mihin on tullut aikaisemmilla luennolla vastauksia. Toivottavasti teille, jos ei tullut, niin joutuu itse vähän selvittelemään enemmän. Tänään mä vähän vaihoin luentokalvoihin järjestystä, mutta olisi tarkoitus käydä pakettikytkentäne, piirikytkentäne läpi, yhteydet ja yhteydellinen, ja ensimmäisenä siellä tulee kerrosarkkitehtuuri ja sitten OSI-malli ja TCP-IP-malli. Jos ei vielä sano mitään, niin kohta sanoo. Tänään pitäisi päästä aika paljon asiaa läpi. Mä pyrin tuolla pitämään toisella näytöllä sitten sitä, että missä kohtaa ollaan menossa. Lähdetään katsomaan ensin fyysistä tekniikkaa läpi, mihin jäätiin viimeksi eilen luennolla. Ja nyt kun pitää, meillä on verkko olemassa, mitään kovin paljon meidän fyysistä tekniikkaa katsotaan. Pikkasen katsottiin viime luennolla, nyt katsotaan vähän lisää. Ja sitten mulla on täällä linkkejä Wikipediaan tai jonnekin, mistä voisit kiinnostuneet käydä katsomassa lisää tietoja aina. Että me ei tämän kalvon syvemmälle mennä, plus sitten mitä mä tässä kerron. Ja fyysinen tekniikka, eli kun siellä pitää saada se bitti liikkumaan, informaatio liikkumaan kahden eri laitteen välillä. Valokuitukaapeli on tällä hetkellä se, millä saadaan nopein tiedonsiirtoyhteys tai nopeiten tietosiirtymään. Tällä hetkellä 2017 niin valokuitukaapelilla teoreettinen tiedonsiirtonopeus 15-20 terabittiä sekunnissa lyhyillä etäisyyksillä. Nyt aina kun tietoa siirretään, niin miksei voi siirtää hirveätä määrää tietoa pitkiä etäisyyksiä. Kun me siirretään jotain informaatiota, niin se informaatio, sillä on jonkinlainen voimakkuus sillä fyysisellä signaalilla. Mitä pitemmälle se menee, sen heikommaksi se tulee se signaali. Ja nyt se sitten eri tekniikoilla eri tavalla heikentyy se signaali, mutta pääasiassa, että joka tekniikka, ihan mikä tahansa tekniikka, kun se on fyysinen signaali, etäisyys kasvaa, signaalin teho heikkenee. Me ei pystytä sitten kovin paljon, tai jossain tulee raja vastaan, että me ei pystytä ylläpitämään tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Ennuste lähiaikoina on nyt tekniikat tulossa, tämä valokuidun maksimi saataisiin nelinkertaistettu, ja ennusteessa on, että satoihin terabitteihin sekunnissa päästäisiin tuolla valokuitutekniikalla. No mitä se tarkoittaa, niin siellä on valokuitukaapeli, jossa sitten valoa vilkutetaan päällä ja pois päältä, ja sitten vastaanottaja pyrkii katsomaan siitä, että milloin se oli päällä ja milloin oli pois päältä, ja silloin saadaan 0 ja 1 lähetettyä. Miten tämä parannukset tulee olemaan? Lisätään kanavien määriä. Ja nyt kanavat on erilaisia reittejä tai resursseja, joita voidaan käyttää tiedonsiirtoon. Miten käytännössä valokuidussa tehdään, niin valo on sähkömagneettisessa säteily, jolla on tietty aallonpituus, kääntää verrannollinen taajuuteen. Ja nyt sitten tekniikka, kun kehittyy, niin siihen valokuitukaapeliin saadaan lisää erilaisia aallonpituuksia menemään rinnakkain, jotta ne häiritse toisiaan. Eli lisää kapasiteettia, laitetaan eri värisiä aaltoja sinne kaapeliin. No ne ei välttämättä väreinä näy ihmisille, mutta kumminkin rinnakkain saadaan lisää pikkuhiljaa, kun tekniikka kehittyy. Ja sitten kasvattamalla yksittäisen kanavan kapasiteettia. Ja miten tämä yksittäisen kanavan kapasiteetti kasvaa, niin sille, että meidän lähettimet kykenee nopeammin vilkuttaa sitä valoa, joka sillä valokuitukaapelissa menee, ja sitten vastaanotin kykenee nopeampaa herkemmin tunnistamaan sen valon eri vaihtelut. Okei. Sitten seuraava tekniikka, eli tämä on tällä hetkellä niin runkoverkoissa, eli kun operaattorilla on runkoverkkoja, pitää pitkiä matkoja siirtää dataa, niin tämä valokuidussa niin valo heikkenee paljon hitaammin kuin mitä sitten olisi kuparikaapelissa sähkömagneettinen säteily, mikä olisi toinen tämän päivän tekniikka. Eli valokuitukaapeli ja sitten toinen valokuitukaapeli pitkille matkoille. Käytännössä sitä ruvetaan tarjoamaan jo kotiakin päin. Ja operaattorit tuo enemmän ja enemmän sit valokuitua kotia päin. Mitä se on ollut pitkään, niin on sitten ollut pari kaapelia, millä talot, asunnot liittyy operaattoreiden verkkoon. Aikaisemmin, nyt voi olla Ethernet-parikaapeli. Käytännössä, kun on rakennus ja sinne tehdään kaapelointi, niin sinne laitetaan Ethernet-kaapeli. Nähtiin viime kerralla Ethernet-kaapeli tuossa dokumenttikamerassa. No nyt joka, eli oli se sitten kerrostalo, omakotitalo, tänä päivänä kun rakennetaan uutena, niin melkein aina sinne kun laitetaan sähkö, johon laitetaan parikaapeli, datasiirtoa varten. Mitä se parikaapeli on, niin se on kuparikaapeli ja nyt tämä Ethernet on yksi tekniikka, millä kyetään siirtämään ja käytännössä tämä on parikymmentä vuotta vanha tekniikka ja tämä on tappanut kaikki muut tekniikat sillä, että tämä Ethernetin tiedonsiirtonopeutta on kyetty kasvattamaan. Alun perin se oli 10 megabittiä sekunnissa, taisi olla ensimmäiset versiot vielä hitaampia, teoreettinen maksimi. Täällä nyt puhutaan aina teoreettisesta maksimista, vaikka se joka puolella luokkaan, kun mä en muistanut laittaa sitä joka puolelle. Miksi Ethernet on kehittynyt? Se on yksinkertainen. Tiedonsiirtonopeus oli riittävä parikymmentä, 30 vuotta sitten. No, tuli kilpailevia tekniikoita, jotka kykeni tarjoamaan suuremman tiedonsiirtonopeuden, mutta Ethernet taas on sitten pystynyt kehittymään sillä tavalla, että me ei ole tarvinnut esimerkiksi kaapelointia juurikaan muuttaa, että me on saatu tiedonsiirtonopeutta kasvatettua. Eli ei ole tarvinnut taloihin lähteä kaapelia muuttaa sen takia, että on vedetty Ethernetin tiedonsiirtonopeutta ylöspäin. No jossain vaiheessa sitten, että päästään gigabittinopeuksiin, niin pitää kaapelitekniikkakin muuttaa. Mutta käytännössä ei ole tarvinnut muuttaa, jos on kaapelointi talossa, niin Ethernet toimii. Ja sitten kun tehdään uutta rakennusta, laitetaan vaan parempaa kaapelia. Sama tekniikka toimii Ethernet-linkkitekniikkana, fyysisenä tekniikkana, pystyy sitten toimimaan 10 megabitista gigabittiin asti. Riippuu siitä, että miten sun tietokoneessa oleva verkkokortti tukee ja minkälainen kaapelointi on. Eli siinä on kaksi tekijää, mitä se verkkokortti tukee ja mikä on kaapelointi. Mutta sitten se skaalautuu alaspäin, että jos ei kaapelointi tai verkkokortti tue, niin skaalautuu alaspäin tämä tiedonsiirtonopeus. Eli tämä on sillä, että on pystynyt kasvattaa tiedonsiirtonopeutta, niin kyennyt tekemään sitten sen, että siellä on ATM-tekniikka ja kaikki muut kilpailevat tekniikat on kuollut, vaikka ne on ollut sit jossain tapauksessa parempia. Tämä on ollut halpa tekniikka, yksinkertainen, ja tämä on käytännössä tänä päivänä, kun lankaa pitkin siirretään, langallista tiedonsiirtoa siirretään rakennusten sisällä, niin Ethernet-kaapeli on se. Ja valokuitukaapelilla tuodaan sitten käytännössä sinne rakennuksiin tai rakennusten välillä. Vaihtelee, voi olla rakennuksissakin tänä päivänä valokuitukaapeliin laitettu, mutta se on vähän vähemmistössä. No mitä se kaapelitekniikan parantaminen tarkoittaa? No nyt täälläkin menee sähkömagneettista säteilyä tällä Ethernet-parikaapelissa ja nyt sähkömagneettinen säteily, sillä on eri taajuusalueilla, erilaisia säteilyjä, infrapuna, näkyvä valo, ultravioletti, röntgensäteet, gammasäteet, kaiken näköisiä sähkömagneettista säteilyä on. Ja nyt kuparikaapelilla on sitten jonkinlainen alue sitten taajuuskaista, millä se kaapeli toimii parhaiten. Ja nyt jos se taajuus alkaa siirtymään, tai käytössä oleva taajuus, mitä käytetään siinä tiedonsiirrossa, alkaa, jos sitä taajuuskaista kasvatetaan, eli tämä tiedonsiirron nopeus käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä taajuuskaista leviää molempiin suuntiin. Ja nyt sillä kaapelilla on jonkinlaiset fyysiset ominaisuudet, että kun se taajuus alkaa olla liian korkea, niin sitten tämä kaapelin fyysiset ominaisuudet rupeaa rajoittamaan korjaa tiputtamaan sitä tehoa. Eli se käytännössä vaimenee paljon nopeammin ja jossain vaiheessa menee nollaan. Niin miten tämä kaapelitekniikka on saatu parannettu, niin saatu tehtyä kaapeleita, jossa on, sit on saatu levennettyä tätä käytössä olevaa taajuuskaistaa, mitä se kaapeli tukee tuota järkevillä etäisyyksillä. Eli siihen, miten nopeasti jossain kaapelissa voidaan siirtää tietoa, niin vaikuttaa etäisyys. Etäisyyden mukaan signaalivoimakkuus koko ajan laskee ja sitten myös taajuus, fyysiset ominaisuudet kaapelissa, se on tietylle taajuudelle sopiva. Siellä se ei sitten suorata sitä signaalia pois käytännössä, kun se ollaan sillä taajuusalueen sisällä. Ja sitten kun tiedonsiirtonopeus nousee, niin tämä vaadittava taajuuskaista kasvaa sitä mukaan, mitä suurempi on tiedonsiirtonopeus. Ja kun kaapelitekniikka kehittyy, niin tätä saadaan levitettyä tätä taajuutta. No, Ethernet on siitä joustava tekniikka, että voidaan vaihtaa se kuparikaapeli valokuitukaapeliksi. Eli siihen ollaan sitten menossa jossain vaiheessa, että päästään 10 gigabittisekunnissa nopeuksiin valokuitu Ethernetillä. Eli vaihdetaan se kuparikaapeli valokuiduksi. Muuten tekniikka toimii samalla tavalla. Sitten teoria 3 osuudessa käydään läpi tarkemmin sitä tekniikkaa, että miten tämä Ethernet toimii. Eli nyt siellä on Ethernet parikaapeli olemassa ja sitten on verkkokorttiin liittyvät asiat, mitkä hoitaa sitten linkkikerroksen asioita, johon päästään ihan kohta ja myöhemmin kurssilla. No okei, 10 gigabittia pääsee kuparikaapelilla siinä tapauksessa, että se on full duplex. Tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä pitää olla 2 eri reittiä kahdensuuntaiselle liikenteelle. Normaalissa Ethernet-parikaapelissa sekä lähtevä ja tuleva liikenne kulkee siinä samassa kuparikaapelissa, mutta nyt jos halutaan 10 gigabittia sekunnissa, ne pitää erotella se lähtevä ja tuleva liikenne eri kupareihin. Tarkoittaa sitä, että silloin ei enää voi käyttää vanhoja laitteita eikä kaapeleita. No, täällä on sitten linkkejä, löytyy Wikipedia, niin kuin mä sanoin. Mitä hyötyy tästä sitten on, että täällä on tämmöisiä linkkejä? Jos teitä rupeaa kovasti kiinnostamaan asiaa, mä en käyttää kovin tarkkaan jotain ADSL tai mitä tahansa läpi. Kun täällä kalvoilla on linkkejä, niin ei muuta kuin itse selvittämään asioita. No, miten sitä hyötyy kurssille? Kurssilla on wikisivu. Täällä kurssin wikisivulla on sitten, kunhan se latautuu hiljaa sieltä, meillä on kurssin sisältö tenttikysymyksenä, joka kävinkin eka luennolla läpi. Eli tänne saa sitten vastata. Joku on kerennytkin käymään täällä jo kirjoittelemassa vastauksia. Nyt jos sieltä puuttuu se, että kuka sitä on muokannut, niin ei lähde pisteet korppiin. Täällä kun on muokannut, niin jossain vaiheessa menee pisteet korppiin, kun mä päivitän. Mutta täällä, eli alussa on teoria ykköseen kysymyksiä, joihin voi vastata. Teoria 2 on sen jälkeen teoria 3. Siitä on tämmöinen ekstra kohta. Eli tänne voi sitten kirjoittaa oman kysymyksen ja antaa itse vastaukset. Nyt jos lähtee jotain asiaa selvittämään, mikä liittyy tähän kurssiin, mitä mä en tässä luennolla käy läpi kovinkaan tarkkaan, jos tänne kirjoittaa tarkemman selityksen jostain asiasta, niin siitä voi saada sitten pisteitä. Ja sitten kun, jos ei ole kurssilla ollenkaan käsitelty jotain asiaa ja itsellä on kiinnostusta selvittää jotain, tai tiedätte jotain entuudestaan tietoverkkoihin tai tietoliikenteeseen liittyvää, mitä mä en kurssilla käy läpi, niin tänne voi laittaa kysymyksen ja sitten kirjoittaa itse vastauksen ja laittaa, että kuka sen kirjoitti, niin saa hyvityspisteitä. Eli tästä ekstra-osiosta voi kanssa saada 4 hyvityspistettä kurssisuoritukseen. Harrastuneisuudesta voi täällä kerätä pisteitä. Eli sen takia esimerkiksi on näitä linkkejä, että pääsee sitten itse tutustumaan tarkemmin, ja jos jokin asia kiinnostaa. Pitkin kalvoja, pitkin kurssia käy, ei pelkästään tämä fyysinen tekniikka, vaan mikä tahansa kurssiaihe tai tietoliikenteeseen tietoverkkoihin liittyvä aihe. Okei, kaapelimodemi ja ADSL käytiin jo viimeksi läpi. Oleellista niissä on tämä, että kaapelimodemi on jaettu tekniikka. Tässä tuommoinen punertava väri sen takia, että se on huono asia käyttäjän kokemalle tiedonsiirtonopeudelle. Ja ADSL taas puolestaan dedikoitu tekniikka tarkoittaa sitä, että se linkki kotoa sinne operaattorin verkkoon on sun omassa käytössä. No, siellä on erilaisia kaapelitekniikoita, mitä käytetään, ja teoreettiset maksiminopeudet. Maksiminopeudet sitten, Eli nämä on käytännössä sitä, mitä tänä päivänä kotias saa melkein minne tahansa. Minne tahansa tämä, no jos menee, on hyvin kaukana asutuskeskuksista, maaseudulla asuu, niin sitten on ainoa vaihtoehto on käytännössä ADSL ja 24 megabittiä teoreettinen siirtonopeus alaspäin internetistä, niin tämä sitten pienenee etäisyyden mukaan. Siinä kanssa etäisyys vaikuttaa, että ADSL on 24 megabittiä, niin ei saa, jos asuu kaukana ADSL, operaattori ADSL kytkimistä tai DSLAMin vekottimista, mikä sillä on vastassa. Okei, no sitten vielä langaton siirtomedia. Eli nyt aika paljon enemmän ja enemmän mennään koko ajan siihen, että kaikki on langattomasti kiinni internetissä ja nyt sen lisäksi, että siellä etäisyys vaikuttaa, niin vaikuttaa liike siihen koettuun tiedonsiirtonopeuteen. Mitä kaikkea tai mitä se etäisyys tuo ja mitä se taajuuskaistan rajallisuus tuo, niin tuo siitä, että kun se signaalin teho heikkenee, niin siihen tulee virheitä siihen informaation vastaanottoon. Me ei pysty tänään tulkitsemaan sitä signaalia, mikä sieltä tulee. Tulee virheitä, joita pitää korjata tai sitten antaa mennä korjaamattomana. Nyt langattomassa tiedonsiirrossa niin liike, se, että sä itse liikut, aiheuttaa häiriötä siihen signaaliin, pienentää etäisyyttä. Mitä kovempaa sä liikut, niin sitä huonomman signaalista saat. Muiden liike tekee myös. Jos olet itse paikallaan puhelimessa, niin siinä ympärillä kävelevät ihmiset, autot, mikä tahansa liikkuu ympärillä, niin aiheuttaa siihen radioympäristöön häiriötä. Eli kun se radiosignaali tulee sinne matkapuhelimeen, niin jos sä itse liikut, se heikentää signaalia. Okei, no matkapuhelimissa on aika paljon tekniikkaa, jotka pyrkii sitten korjaamaan sitä virheitä. Se kyllä tiedetään, että hei, jos sä liikut, minkälainen virhe siitä tulee. Jos täällä joku muu liikkuu, siitä tulee jonkinlaista virhettä. Se pyritään korjaamaan, se on sitten signaalin käsittely, että jos joku siitä kiinnostuu, niin voi lähteä sitä tutkimaan ja opiskelemaan. Mutta okei, liike, muut käyttäjät liikkuu ympärillä. Käytännössä sitten radiotaajuuksilla, kun me käytetään radiotaajuuksia, niin siellä on samalla taajuudella voi olla käyttäjiä, jotka vaikuttaa siihen. Ja nyt oikeastaan kaikkein pahin ongelma radiotietoliikenteessä on se, että kun täällä on tukiasema, joka lähettää signaalia, okei, se on jonkin verran suunnattu, se tukiasema signaali, se lähtee tuonne ja sitten siellä on toinen antenni, joka heittää toiseen suuntaan. Mikä täällä on sitten ongelma, kaikkein suuri ongelma, ei tämä liike, vaan se, että kun se radiosignaali lähtee eri suuntiin, niin se kaikkeen, mistä se ei pääse läpi, niin se heijastuu. Eli se heijastuu rakennuksista, heijastuu ihmisistä. Hieno tikkuukko pidetään tuohon. Ihminen kävelee tuossa, niin aika paljon, no riippuu mikä taajuus on käytössä, mutta jos on matkapuhelisignaali, niin se aika hyvin heijastuu ihmisestä tuonne matkapuhelimeen. Kaikki tämä, okei, se heijastuu, tarkoittaa sitä, että se kulkee pitemmän matkan, se signaali, jolloin se tulee sitten, sä saat kaikuna sitä samaa signaalia, se matkapuhelin saa, jolloin sen pitää pystyä erottaa se, että mikä on tämänhetkinen signaali, mikä on kaikusignaali jostain aikaisemmasta viestistä. Eli vähän niin kuin kaiku kun huutelee tuolla vuoristossa, niin kaiku tulee vähän myöhemmin ja nyt täällä nämä etäisyydet on niin pieniä, että ne sotkee sitä vastaanottoa. Tämän korjaaminen onnistuu kyllä matkapuhelimissa, mutta sehän tarvii siinä laskentaa ja signaalin käsittelyä, millä se tehdään. Okei, no häiriöt muista laitteista. No sitten jos meillä on langaton lähiverkkoyhteys siinä puhelimessa tai kannettavassa, niin se käytännössä tänä päivänä käyttää tämmöistä I3E-standardia 202.11, joka sitten toimii 2,4 GHz taajuudella, samalla taajuudella kuin mikroaaltouunit. Et jos teillä on hyvin heikosti suojattu mikroaaltouuni, niin mikroaaltouuni saattaa häiritä langatonta tiedonsiirtoa. Eli muut laitteet, jotka käyttää samaa taajuutta, niin voi häiritä. Ja ongelma tuossa lähinnä on sitten, on tuossa VLAN-tekniikassa. koska se on käyttää niin sanottuja vapaita radiotaajuuksia, jotka on kenen tahansa käytössä. Matkapuhelinpuolella taajuusrajoitukset, kuka tahansa ei saa käyttää matkapuhelinverkkojen taajuuksia, vaan on annettu tietylle matkapuhelinoperaattorille. Siellä sitä muiden järjestelmien häiriötä ei pitäisi olla. No okei, täällä 97, kun tämä tuli, tämä standardi, niin 1-2 megabittiä sekunnissa tiedonsiirron nopeus. Nyt on 20 vuotta menty eteenpäin, niin päästään, siinä on tullut erilaisia kirjayhdistelmiä, hirveä määrä tähän standardiin lisää, ja tuommoista löytyy tänä päivänä kaupasta tai kaupasta ostettavista kannettavista tai puhelimista, jolloin teoreettinen maksimi on noin satoja megabittejä sekunnissa. Huom, teoreettinen maksimi. Kun me mennään langattomaan tiedonsiirtoon, niin tämä teoreettinen maksimi on paljon pienempi. Se käytännön nopeus on monesti paljon pienempi kuin mitä teoreettinen maksimi. Okei, langattomassa lähiverkossa myös se, että tämä VLAN on jaettu. Kaikki, ketkä siellä on yliopiston langattomassa verkossa kiinni, niin häiritsette toistenne liikennettä, kun siellä käytätte verkkoa. No, sitten on matkapuhelintekniikka. Mä otin tähän 3G:stä 5G:hen. Ja no okei, mikä tämä I3E on? Tämä käytännössä mitä I3E tekee, niin se standardoi sitten näitä fyysisen kerroksen tekniikoita. Ja eli nyt tämä Ethernet-parikaapeli on I3E-standardoima. Ja tämä I3E tekee kaiken näköistä, mutta käytännössä mitä se tähän tietoverkkoihin liittyen tekee, niin standardoi niitä alempien kerrosten, lähellä fyysistä tasoa olevia standardeja. Sitten on IETF erikseen, joka standardoi ja määrittelee niitä protokollia, niitä RFC-dokumentteja. I3 ei niihin RFC-dokumentteihin ei koske. Tämä tekee langattomaan tiedonsiirtoon erilaisia standardeja, tekniikoita määrittelee ja standardoi. Eli sitten matkapuhelin puolella, siellä on myös I3E, kilpailevia tekniikoita tekee matkapuhelimiin, jotta sinne saadaan sitä datanopeutta kasvatettua. 3GPP on sitten taas matkapuhelinoperaattoreiden, matkapuhelinvalmistajien organisaatio, joka tekee omia kilpailevia ratkaisujaan tuonne matkapuhelin tiedonsiirron puolelle. Siellä teoreettinen maksimi, mä laitoin 1 megabitista 1000 megabittiin, lähtien 3G 1 megabitista, 5G tulee joskus 2020 plus, jos on tullakseen, niin siellä päästään sitten gigabitin siirtonopeuksiin. No mitä tuo 3G ja 4G ja 5G on ja 1G, niin tuossa voi esimerkiksi katsoa tuolta linkkiä. Meipä jonkun verran tuossa käydään myöhemmin näitä läpi, mutta ei juurikaan käydä läpi. Okei, mennään eteenpäin. Verkkotopologiat. Eli nyt kun me rakennetaan niitä verkkoja, niin se voi olla erilaisia topologioita. Ja tässä nyt on erilaisia topologioita. Wikipediasta otin taas kuvan, kun se oli siellä lisenssin mukaan saa lainata sitä kuvaa, niin ei tarvitse itse piirtää kuvaa. Ja nyt tässä on erilaisia verkkotopologioita, ja mä otin tähän taustalle sitten kuvan, mitä olen aikaisemminkin näyttänyt tästä yliopistoliittymisestä muuhun verkkoon. Ja tänä päivänä tässä kun rupeaa katsoa tätä verkkorakennetta, niin tämä yliopiston sisäinen verkko, mikä täällä on, niin tämä on puurakenne. Eli siellä on, kun tullaan internetistä päin yliopiston verkkoon, niin siellä on yksi tai muutama reititi, josta se siitä rupeaa haarautumaan tämä verkko eteenpäin. Ja mitä alemmaksi me mennään tässä verkkohierarkiassa, niin sitä enemmän sinne tulee näitä oksia. Eli tuossa meillä on puutopologia tässä yliopiston verkossa isollaan. Ja jokainen pienempikin verkko täällä, mitä täällä on reitittimä, aina siellä on sitten puutopologialla menee alaspäin. Alaspäin sitten. Eli se oli tuo puutriitopologia. No, tähtitopologia on toinen paljon käytetty verkkotopologia. Mulla oli eilen tuossa dokumenttikamerassa oli se kytkin. Kytkin oli ja siinä oli liittymiä. Tai oli niitä fyysisiä liittymiä, niin oli N-kappaletta, enpä muista enää paljon oli. Täällä meillä on kytkin kanssa piirrettynä. Kytkin tekee tähtitopologian, eli siellä on yksi keskuslaite, kytkin, johon sitten liitetään N-kappaletta laitteita. Yleensä yksi on sitten laite, joka on reititin, joka on sitten yhteys ulospäin. Se kytki on siellä keskellä ja siihen tulee tähtitopologialla N-kappalet laitteita. Eli se, että meillä on tuolla mikroluokassa jokin, siellä on 10-12 tietokonetta ja ne on kytketty tähtitopologialla siinä lähellä olevaan kytkimeen. Ja sitten se kytki on kytketty reitittimeen ja sitten se reititti on johonkin toiseen reitittimeen ja sillä reitittimien topologia on puuhierarkia. Okei. Väylätopologia. Tämä oli aikaisemmin, noin parikymmentä vuotta sitten, se mitä tuolla mikroluokassa oli, niin se ei ollut 20 vuotta sitten tähtitopologia, vaan se oli väylätopologia. Mikä tässä väylätopologiassa on, niin täällä sitten kaikki on samassa väylässä ja käyttäjän tai nämä laitteet, kun ne käyttää tätä samaa väylää, niin ne joutuu vuorottelemaan siinä väylän käytössä. Eli naapurikoneen käyttämä tiedonsiirtokapasiteetti on poissa sun tiedonsiirtokapasiteetista. Tänä päivänä väylä olisi lähinnä se kaapelimodemi. Kaapelimodemitekniikka, jos kerrostalossa on useita asuntoja, niin ne on kaikki käytännössä samassa väylässä, eli siinä kaapelimodemissa kiinni, mistä tulee se telkkarisignaali, mitä käytetään internetiin datayhteyteen. Linea ei ole käytännössä ollenkaan käytössä. Jossain vaiheessa oli sitten Ethernetin kilpailija tämmöinen tekniikka, jossa laitettiin koneet riviin ja kaikki yhdistettiin toisista tälleen, mutta se ei ollut kovin järkevä. Samaan tapaan Ethernetillä oli tämmöinen rengasmuotoinen kilpailija, jossa laitteet laitettiin renkaaseen ja jostain renkaasta oli sitten yhteys taas eteenpäin. Näiden rengas ja mikä linja tämä onkaan, viivatopologia. Näiden ongelma on se, että jos siellä yksi kone tipahtaa, niin koko verkko kaatuu. Eli jokainen tietokone niin on osa sitä verkkoinfrastruktuuria, jolloin niiden pitää olla hyvin toimintavarmoja. No tänä päivänä, linea ei käytetä juuri missään tuota. Rengastopologia on ehkä se, jota jonkun verran tuolla operaattoreiden runkoverkossa käytössä. Eli kun siellä hallitsee omia reitittimiään, niin siellä on jonkun verran tätä rengastopologiaa käytössä. No, sitten sinne jää vielä tämmöinen mesh-topologia ja fully connected mesh-topologia. Eli käytännössä tämmöiset on sitten järkeviä, kun meillä on langaton verkkoympäristö, jolloin jos meillä on jokainen laite voi keskustella jokaisen laitteen kanssa, niin se on kokonaan kytketty verkkotopologia. Näitä harvemmin on. Yleensä se on sitten tämmöinen mesh-tyyppinen verkko, että siellä on erilaisia laitteita, jotka kaikki ei välttämättä kykene keskustelemaan kaikkien kanssa, mutta kokonaisuudessaan muodostuu verkko. Esimerkiksi jonkinnäköinen sensoriverkko voisi olla tämmöinen mesh-tyyppinen, että siellä on laitteita, esimerkiksi joku lämpömittari, joka sitten toimii paristolla tai akulla, kerää lämpötilainformaatiota ja lähettää sitä tänne verkon muille komponenteille. Se on kumminkin paristokäyttöinen laite, niin siinä ei ole lähetysteho kovin paljon. Eli nyt, jos se lähettäisi kovalla teholla, niin se akku loppuisi, mutta se käyttää pientä tehoa, niin se saa sitten lähetettyä jonnekin naapurille, joka sitten välittää sen paketin eteenpäin. Eli verkko, jossa on erilaisia fyysisiä laitteita, siten että niiden lähetystehot poikkeaa toisistaan. Mutta se verkko on kuitenkin konfiguroitu siten, että hei, jos tulee tuommoinen paketti, jos on menossa jonnekin päin, meikäläinen ei sitä kykene yksin lähettää sinne perille asti, mutta lähetetään se tähän verkkoon ja sieltä joku naapuri sitten ottaa sen paketin kiinni ja lähettää sen eteenpäin sitten eteenpäin. Eli erilaisia komponentteja verkossa eri tarkoituksiin. Tämä sensoriverkot yksi, missä tämmöistä voisi käyttää tai käytetäänkin. Okay. Mennään verkkotopologiasta eteenpäin. Kerrosarkkitehtuuri. Tiimissä on tehtäviä, sitä ei verkkotopologiaan liittyvää tehtävää ole, mutta TENTissä on ollut aikoinaan. Tiimissä löytyy kerrosarkkitehtuuriin liittyvä tehtävä. Otetaan tuolta noin siellä. Okei, näköjään. Mäpä korjaan tuon, mitä tuonne viestisenelle tuli. Siellä on yksi linkki väärin, kun en ole kaikkia linkkiä katsonut siellä wikisivun muokkausohjeessa. Joo, kerros arkkitehtuuri. Okei, internet on rakennettu, otettu internetin kehityksessä kerrosarkkitehtuuri käyttöön. Mitä se tarkoittaa? Tämä kerrosarkkitehtuuri? Jaha, mentiin se edelliselle sivulle. Päästiin takaisin. Ottakaa huomioon, että tässä nämä on väärässä järjestyksessä. Eli nyt tässä on tämmöinen interaktiivinen JavaScript-vekoti, ja teidän tehtävä on itse laittaa ne oikeaan järjestykseen. Ei tästä mitään pisteitä saa, mutta jos näitä kalvoja luette ja opiskelette tentti, että hei, tässä on oikea järjestys, niin eipä olekaan. Kyllä se on järjestyksen muualtakin löytää, mutta ehkä oppii paremmin, kun nämä kerran laittaa tai useamman kerran oikeaan järjestykseen. Eli tentissä saatetaan kysyä näiden kerrosten oikeaa järjestystä tai sitten suhteellista järjestystä, ei kaikista kerroksista. No, mistä kerrosarkkitehtuuri lähti liikenteeseen? Niin silloin, kun internetin ruvettiin kehittämään, niin eroteltiin se, että hei, mikä on se fyysinen tekniikka, mitä me äsken käytiin läpi. Se fyysinen tekniikka on jotain. Meidän ei tarvitse aina välittää siitä, että mikä se fyysinen tekniikka on. Oli se langaton, langallinen, jotain, mitä on nykyään olemassa, jotain tulevaisuutta. Me ei tarvitse siitä välittää, mikä se fyysinen tekniikka, kun me laitetaan tuohon yläpuolelle kerros, joka pitää huolen siitä, että kun me täältä jostain sovelluksesta ruvetaan laittaa paketteja eteenpäin, niin täällä on kerros, joka sitten katsoo, että hei, siinä on mitä tahansa erilaisia fyysisiä tekniikoita on, niin täällä on kerros, joka pitää huolen siitä, että se signaali, mitä tältä sovellukselta tulee, se nollat ja ykköset, niin siitä tehdään fyysinen signaali siihen kyseiseen fyysiseen tekniikkaan. On se sitten Ethernet-kaapeli, valokuitukaapeli, VLAN-verkko, matkapuhelintekniikkaa käyttävä verkko, mitä tahansa. Meidän ei tarvitse kumminkaan tällä sovelluskerroksella, kun me tehdään sovelluksia internetin, niin ei tarvitse välittää, että hei, mikä se langa, mikä se fyysinen tekniikka on. Annetaan vaan paketit alemmalle kerrokselle, joka vie ne eteenpäin. Eli kerrosarkkitehtuuri lähtee siitä, että nyt siellä on erilaisia kerroksia, jokaisella kerroksella oma tehtävä, mitä ne kerrokset tekee, niin ne sitten palvelee niitä ylempiä kerroksia. Tuo on vielä väärin tuo järjestys tuolla, samoin kuin tuo toinen järjestys. Eli jokainen alempi kerros palvelee ylempää kerrosta, tarjoten sille mahdollisuuden, että mä teen tämän pienen palan tästä tiedonsiirrosta ja tarjoan sulle sen, että tämä ylempi kerros sitten tekee sitten jonkun toisen pienen palan ja tarjoaa sen omalle ylemmälle kerrokselle. No mitä ne pienet palat on niin, tai mihin tässä on sitten päästy tämän päivän internetissä? Internetissä niin on päästy tämmöiseen tiimalasirakenteeseen. Eli nyt fyysinen kerros voi olla mitä tahansa. Voidaan tehdä aina uusia fyysisiä tekniikoita, tulee 5G, 6G, 7G jossain vaiheessa varmaan, niin aina voidaan fyysinen kerros vaihtaa täällä ja ei tarvitse koskea tänne ylempään kerrokseen. Linkkikerros tässä välissä huolehtii sitten se, että kun meille tulee paketteja täältä ylempää, niin muutetaan se sitä fyysistä kerrosta vastaavaksi. Muutetaan se siihen fyysiselle kerrokselle oikeannäköiseksi fyysiseksi signaaliksi. Tehdään siihen tarvittavat toimenpiteet. Mitä tässä keskellä on? Tässä on IP. Internet on rakentunut tuolle, että hei, meillä on yksi kerros tuossa välissä, joka hoitaa kaiken. Siinä on yksi vaihtoehto, mutta sitä kun mennään alaspäin tästä IP-kerroksesta, IP-protokollasta, siellä on erilaisia linkkitekniikoita, fyysisiä tekniikoita. Ihan sama, IP-kerros ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa pakettia alaspäin, niin seuraava kerros ottaa sen vastaan, tekee tarvittavan muutoksen, laittaa fyysiselle tiede. IP-kerroksen ei tarvitse välittää siitä, että mitä täällä on. Toisaalta kun me tullaan tältä ylempää taas siitä sovelluskerrokselta tullaan alaspäin, niin sovelluksen tarvii vaan antaa tuonne alaspäin paketteja ja kaverit vie ne eteenpäin tässä alemmalla. Alemmalla kerroksella on sitten kuljetuskerros, transport layer, joka ottaa paketin kuljetettavaksi ja vie se eteenpäin. Ja nyt sitten kun taas toisesta päästä, kun ruvetaan katsoa, että vastaanotosta täältä tulee paketteja, niin kaikki osaa IP:tä puhua, kaikki laitteet, jotka internetissä, internetprotokolla, niin taas voidaan siihen päälle tehdä sovelluksia. Eli sovellusten määrä voi kasvaa koko ajan. Koko ajan ei tarvitse välittää siitä, että mikä on se fyysinen tekniikka. Ei tarvitse välittää siitä, että miten verkko toimii. Siellä on aina sama tekniikka. Siinä on sitten kuljetuskerroksen palvelu, joka pitää huolen siitä, että paketit menee perille. Katsotaan tarkemmin tuota, jos ette ole näitä vielä kerennyt katsoa. Eli katsotaan, no fyysinen kerros on varmaan siellä alimpana. Tästä kun ottaa hiirellä kiinni, niin tulee näkyviin, että mikä sen kerroksen tehtävä on. Eli sen verran, kun pitää hiirellä pitää tätä kerrosta kiinni, niin kerkee lueskella, että mikä se on se, että voi tenttiin vastata sitten, tai katsoa tuonne tiimikysymyksiin vastauksia. Eli fyysinen kerros, niin kuin se sanookin, on käyty monta kertaa, tekee sen, määrittää ja toteuttaa sen fyysisen kerroksen siirtoon tarvittavat ominaisuudet. Mitä jännitettä käytetään, mitä taajuutta käytetään, riippuu tekniikasta. Laitetaan se alimmaiseksi. Linkkikerros. Tämän linkkikerroksen tehtävä on välittää paketti yksittäisen linkin läpi. Toinen nimitelle on siirtoyhteyskerros. Englanniksi suomen kielessä siirtoyhteyskerros tälle linkkikerrokselle. Ei se fyysinen mennytkään paikalleen. Laitetaan se eka tuonne paikalleen. Toinen nimi on tälle siirtoyhteyskerros, mutta mä käytän linkkikerrosta englanninkielessä. Englanninkielessä on link layer, ja nyt meillä on sitten tietotekniikan ainejärjestö linkki, niin tulee vähän mainostettua linkkiäkin tässä, kun käyttää linkkiä eikä siirtoyhteyskerrosta. No, mitä se nyt tarkoittaa? Ei ole
kenenkään ainejärjestö,
joka nimi on layer. Ei ole layeria, joo, mutta linkki on. Pitäisikö olla layerikin? No niin. Ei muuta kuin perustaa, no onkohan meillä ainetta. Joku muu järjestö pitää sitten perustaa. Okei, mutta mikä se linkki on? No tehdäänpä tähän piirustus, että nähdään, että missä mennään. Tuossa on tietokone tai mikä tahansa laite. Miksi mä piirsin tämmöisen suorakaiten, niin se vastaa nyt tätä pinoa, mikä tuossa vasemmalla on, tai mikä tuolla kerrosarkkitehtuurilla on. Sitten mä otan sen yhden laitteen, mä otan toisen laitteen ja nyt se teki 4, en mä halua 4. No olkoon sitten 4, kun se. Mä olisin halunnut ympyrän tuohon keskelle. Mä en osannut piirtää ympyrää tää. Vekotin, laitetaanpas välillä tänne alemmas tää. Tässä meillä on tuo yksinkertaistus siitä, että mitä on verkko. Verkko internetissä ja nyt täällä menee se fyysinen kaapeli. Nyt tää linkki, eli fyysinen kerros, määrittelee tuon, toteuttaa tuon fyysisen kaapelin, tai sitten jos täällä on langaton linkki välissä, niin laitetaanpa tuonne antennit tuolta, niin sitten se toteuttaa täällä toisessa laitteessa, niin määrittelee, että hei, miten tuosta langattomasta linkistä pääsee yli. Eli linkki on sitten linkkiväli kahden eri laitteen välillä. Linkki on kahden eri laitteen välinen fyysinen ja looginen yhteys. Mitä tämän linkkikerroksen tehtävät on, niin täällä kun tulee paketti alaspäin linkkikerrokselle, niin linkkikerroksen tehtävät, hei, tuossa on yksi linkki. Mun tehtävä on ainoastaan viedä se paketti sen linkin yli. Ja nyt se linkkikerros sitten määrittelee siihen protokollan ja mekanismit, että jolla se saa sen paketin tästä yhden linkin yli. Sitten täällä vastaattava laite katsoo, että jee, sieltä tuli linkkiä pitkin paketti. No nyt jos siinä on kaksi erilaista linkkiä tai useita linkkejä, niin tämä laite tekee muunnoksen tässä välissä. Ja sitten kun paketti on menossa tuonne tässä piirustuksessa tuonne naapurilaitteelle tai mikä onkaan oikeassa reunassa, niin sitten täällä laitteessa on kaksi eri linkkikerrosta. Tuossa on toinen, joka pitää vasemman puolelle huolen, toinen, joka pitää oikeasta puolesta huolen, niin kun se siirretään pakettiin tänne toiselle puolelle laitetta eri liityntää, siellä on myös linkkikerros, jonka tehtävän pitää huoli siitä, että paketti menee tästä langattoman linkin yli. Eli linkkikerroksen tehtävä on viedä paketti ylemmältä kerrokselta tuleva data seuraavan linkin yli. Ja sitten siellä on taas seuraava linkki. Ja sisään tulevasta otetaan vastaan se paketti ja katsotaan, minne päin se on menossa, laitetaan seuraava linkin yli ja päästään linkki kerrallaan. Mitä tämä linkkikerros tekee, niin se antaa sitten palvelun tänne ylemmälle kerrokselle, jotta se ylemmän kerroksen paketit pääsee koko verkon läpi. Nyt jotta sä pääset saat paketis mihin puolelle tahansa maailmaa, niin sun pitää päästä koko verkon läpi sinne. Linkkikerros antaa sulle palvelun, että hei, ei tarvitse välittää koko verkosta tällä hetkellä. Anna se paketti mulle, mä vien se seuraavan linkin yli. Siellä on joku toinen laite, joka ottaa sen vietaan seuraavan linkin yli. Ja aina seuraava laite pitää huolen siitä, että viedään yksittäisten linkkien yli. Lopulta päästään koko internetin yli. No, minne se on menossa, se paketti? Niin sitten täällä on IP-protokolla mukainen osoite, joka sitten kertoo sen sijainnin, että hei, verkkohierarkiassa meillä on joku verkko-internetti olemassa, ja siellä on tämmöisiä IP-osoitteita, jotka kertoo, missä ne laitteet sijaitsee. Ja nyt siinä verkkokerroksella sitten siellä on osoite. Jokainen laite tässä välissä tietää osoitteiden perusteella, että mihinkä suuntaan se pitää lähettää, tai forwardoida se paketti seuraavaksi. Eli verkkokerros on sitten tuossa kolmantena kerroksena keskellä. Ja nyt tässä vasemmalla on TCP-IP. Protokollapino, protokollaperhe, jota internetissä käytetään. Okei. Eli linkkikerroksen tehtävä vie yhden linkin yli, ja nyt sitten verkkokerros, mä heitän sovelluskerroksen väärään paikkaan, ei saa vielä oikeaa vastausta. Verkkokerroksen tehtävä, niin tämän tehtävä on viedä paketti verkon läpi. Oli se sitten missä tahansa maailmalla sen vastaanottaja. Ja käytännössä hoidetaan IP-protokollalla ja muutamalla muulla ja sillä IP-osoitteella. Hei, se menikin oikein. Oi. Laitetaan vielä väärin. Eli verkkokerroksen tehtävä on, että hei, sä saat ylemmältä kerrokselta paketin, sä viet sen internetin läpi oikealle laitteelle. Siinä verkkokerroksen paketissa on osoite. Vähän niin kuin postissa on, että kun siellä on osoite, että johonkin rakennukseen viedään, niin viedään se paketti sinne oikeaan rakennukseen, jos posti osaa vie sen perille. No mitäs kuljetuskerros tekee sitten siinä välissä? Nyt tietokoneissa, puhelimissa on useita eri sovelluksia, niin kuljetuskerroksen tehtävä on se, että viedään se paketti oikealle sovellukselle. Eli nyt siellä palvelimilla tai tietokoneessa, täälläkin on 5 kappaletta välilehtiä auki, ja tuolla on toisella näytöllä erilainen, tai yksi uusi välilehti tai ikkuna auki, selaimesta, niin tämä kuljetuskerroksen tehtävä on sitten viedä ne paketit, mitkä tämä tietokone vastaanottaa, esimerkiksi tässä, mikä mulla on käytössä. Ja jokainen paketti, mitä tuolta tulee internetistä, niin kuljetuskerros pitää huolen siitä, että täällä on joku sovellus, se on selain, vaikka selaimen eri välilehet, niin se osaa sitten kuljetuskerros välittää ne internetistä saapuvat paketit oikeille sovellukselle. Siellä on sitten tuommoinen termi kuin porttinumero, jota käytetään apuna siinä, että miten se tunnistetaan se oikea sovellus. Ja laitetaan se tuonne oikeaan väliin. Jee, meillä on oikea. Mitä se sovelluskerros sanoo? Sovelluskerroksen tehtävänä on määrittää ne säännöt, millä ne kaksi sovellusta kommunikoi. Eli tämä ei ole mikään sovellus itsessään, vaan tämä on sovelluskerros. Mä en se kerrosta tähän kirjoittanut, kun se olisi tullut niin pitkät nämä sanat. Tämä on sovelluskerroksen protokolla, ja sitten tässä yläpuolella olisi vielä se sovellus, joka käyttää tuota sovelluskerroksen protokollaa. TCP-IP-protokollapino siinä oikeassa järjestyksessä. Fyysinen kerros hoitaa sen fyysisen määrittelyn, implementoinnin. Linkkikerros vie seuraavan linkin yli paketin. Verkkokerros vie koko verkon läpi paketin. Kuljetuskerros osaa sen oikean sovelluksen, mikä täällä ylhäällä sitten odottaa, ja täällä N-kappaletta sovelluksia tai samasta sovelluksesta useita eri välilehtiä vaikka auki. Kuljetuskerros osaa viiä, että hei, viiään paketti tonne ja viiään paketti tonne. Osaa myös sen, että kun täältä lähtee paketteja, niin kuljetuskerros laittaa ne eteenpäin. Ja se on ihan sama, että kuka ne lähettää ne paketit. Aina laitetaan verkkokerrokselle, laitetaan sinne oikea osoite, niin verkkokerros vie se oikealle laitteelle ne paketit. Oli se sitten eri paikoissa, niin kuin täällä on eri paikoissa avattuna näitä välilehtiä tuolla. Eli kuljetuskerros vie oikealle sovellukselle paketti. Sovelluskerros määrittelee sen, että kuinka ne asiakas ja palvelisovellus näissä eri laitteissa kommunikoi, kun ne on täällä eri laitteissa. No mikä tämä TCP-IP-protokollapino, niin tämä on, kun sitä ARPANETia ja internetin ruvettiin kehittämään, niin pikkuhiljaa käytäntö ohjaa siihen, että hei, tämä on järkevää, että meillä on eri kerroksia, jotka huolehtii omista tehtävistään. Tänne voidaan sitten eri kerroksia vaihtaa aika vapaasti. Eli nyt tämä kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että me voidaan fyysistä kerrosta vaihtaa ja aina kehittää uusia fyysisiä tekniikoita. Ei tarvitse tehdä muutoksia sovelluksiin. Ei tarvitse tehdä kuljetuskerrokseenkaan muutoksia. Ei tarvitse tehdä verkkokerrokseen muutoksia. Linkkikerrokseen tarvitse tehdä muutoksia sen verran, että osataan kytkeä se linkkikerros siihen uuteen fyysiseen tekniikkaan. Jos ei meillä olisi tämmöistä kerrosarkkitehtuuria, niin joka ikinen sovellus, mitä kirjoittaa internetissä toimivaksi, niin sen pitäisi ottaa kantaa siihen, että mitä fyysistä tekniikkaa se sovellus käyttää. Eli jos tekee web-selaimen, niin pitäisi tehdä erikseen web-selaimen. Web-selaimiin pitäisi tehdä langattomille linkeille, langallisille linkeille, matkapuhelinlinkeille, kaikille linkkitekniikoille, fyysille tekniikoille pitäisi tehdä oma sovellus tai sinne sovellukseen oma palikka. Nyt tällä sovelluskerroksella, kun käytetään kerrosarkkitehtuuria, niin ei tarvitse välittää, että mitä täällä alempana, miten nämä alemmat kerrokset on toteutettu. Voidaan päivittää kerroksia aika helposti. Ja käytännössä, mitä tänään päivitetään, sovellusprotokollia tulee kohtuullisella tahdilla lisää. Fyysisiä tekniikoita tulee jonkun verran koko ajan lisää linkkitekniikoita samoin. Verkkokerroksella ei tapahdu mitään, koska siellä on yksi protokolla käytössä. Tämän yhden protokollan vaihtaminen on haastavaa, ei niinkään teknisesti, vaan taloudellisesti sen protokollan vaihtaminen on hankalaa. Päästään siihen sitten muissa teoriaosioissa. No, internet kehittyi ja tuli tämä TCP-IP-protokolla on saanut nimensä, tai protokollapino on saanut nimensä siitä, että nämä perusprotokollat, mitä ne käytetään kuljetuskerroksella, TCP ja verkkokerroksella IP, niin ne on ne yleisimmät protokollat, jotka sitten, jonka mukaan tämä on saanut nimensä tämä koko protokolla viitemalli. No, jossain vaiheessa sitten iso standardointiorganisaatio tekee erilaisia standardeja tuota, mutta ei käytännössä mitään tuota isompaa nyt tähän kurssiin liittyen, paitsi tämä osimalli, jota ei kumminkaan käytetä. Eli iso organisaatio on tämmöinen standardointiorganisaatio, joka katsoo, että hei, nuo kaverit rakentelee internettiä ja ne määrittelee jotain ihmeellistä tämmöistä protokolla tai tämmöistä kerrosarkkitehtuuria. Niin iso päätti tehdä sitten osimallin, jossa ne standardoi sen, että hei, tämmöinen kerrosmalli pitää olla, jossa on 7 kerrosta. Ja nyt käytännössä sitten osimalli on monessa paikkaa esillä, mutta sitä juurikaan ei ole mitään sovellusta toteutettu, joka toteuttaa tämmöisen osimallin. Käytännössä internetin kaikki sovellukset, laitteet noudattaa tätä TCP-IP-mallia. Eli käytännön protokollista, käytännön toteutus on noussut tämmöisen de facto standardin tasolle. Se, että meillä on olemassa osimalli, joka pyrkii määrittelemään, sit standardoimaan tämmöisen 7-kerroksisen kerrosrakenteen, niin no, kukaan ei lähde tekemään tämmöistä, ei ole lähtenyt tämmöistä kerrosrakennetta tekemään omaa sovelluksensa tai käyttöjärjestelmää. No okei, muutamia esimerkkejä on, mutta on olemassa, mutta ei ne ole juurikaan. Mitä tämä ero, mäpä laitan täältä näitä kerroksia oikeaan järjestykseen, okei. Mitä täällä on lisää TCP-IP-malliin verrattuna, niin on tuo esitystapakerros ja istuntakerros. Mitä esitystapakerros tekee, niin se määrittelee sitten sen, että kun meillä on informaatiota, niin tämä esitystapa kertoo sitten alemmille kerroksille, että miten se informaatio on koodattu. Se, että onko meillä kuva, onko meillä tekstiä, onko meillä video, niin tämä esitystapakerros tekisi sen määrityksen ja muunnoksen, että kun meillä on video, niin tehdään bittejä, kun kuvaa, niin me tehdään bittejä ja niin poispäin. Missä tämä käytännössä tehdään tämän päivän internetissä, niin on sovelluskerroksen protokollassa. Eli se sovelluskerroksen protokolla käytännössä pitää huolen siitä, että no jos se web-sivu sisältää kuvia tai videota, niin sillä HTTP-protokollassa sanotaan, että content type text kautta HTML tai content type on kuva tai. Eli se protokolla, sovelluskerroksen protokolla on käytännössä otettu siihen, että se kertoo, mitä se sisältö on, mitä siinä paketissa menee. Ei ole lähdetty siihen raskaaseen tekniikkaan, että lisätään sinne uusi kerros, joka tekee tämän muunnoksen. No, sitten istuntokerros on toinen, mikä täällä, nämä on vielä väärässä järjestyksessä. Istuntokerros on toinen tässä osimallissa oleva kerros, jota ei sitten käytännössä ole mihinkään toteutettu. Istuntokerros vastaa sitten yhteyksien ylläpitämisestä. Otetaanpa tuosta kiinni. Useiden on aika hieno tekstissä. Käytännössä se, että kun meillä on täällä, mullakin tässä näitä selaimessa on näitä välilehtiä auki, niin se istuntokerros pitää sitten huolen siitä, mitä tuo kuljetuskerros tekee käytännön internetissä. Eli osa istuntokerros pitäisi huolen siitä, että ne paketit osataan viedä tänne oikealle sovellukselle. Mutta se on käytännössä toteutettu sitten internetissä tuolla kuljetuskerroksella, porttinumeroiden avulla. Ei tarvitse omaa kerrosta. No, tämä on aina yhteen aikaan meillä yliopistolla muutama 10-20 vuotta sitten, niin oli monta kurssia, missä osimalli käsiteltiin, ja oli monta tenttiä, mistä sai pisteet, kun osimalli osasi, mutta nykyään ei ole enää kuin tämä yksi kurssi, jossa osimallista ei välttämättä saa pisteitä tentissä, jos sitä ei kysytä. Missä se istuntokerros on? No, se oli lähellä kuljetuskerrosta, eli käytännössä kuljetuskerros tekee internetissä istuntokerroksen toimenpiteet, jolloin se on kuljetuskerroksen yläpuolella täällä osimallissa. Ja esitystapa kerros tehdään täällä nykyään käytännössä internetissä sovelluskerroksen protokollissa, niin se on lähempänä sovelluskerrosta. Siinä on osimalli oikea järjestys. Yeah. Olisikohan se ollut kerrosarkkitehtuurista? No niin. Siellä toisella seuraa nyt, jos ei mene luentovideolle, ei mene tämä Timmi-sivu, mä vähän kelaan täällä. Siellä saa toivottavasti vastauksia meikäläisessä sepostuksista noihin Timmi-tehtäviin, pääsee niitä ruksimaan. No, tässäkin näkyy oikea järjestys, eli kyllä se oikea järjestys löytyy. Pitää vaan huolea siitä, että ei yritä opiskella tuon edellisen kalvon mukaan näitä asioita, jos ei sitä tehnyt oikeaa järjestystä. Datan paketoinnista me on puhuttu paljon, eli data pilkotaan paketteihin. Ja, mä vaihoin tähän datan paketointisanaan, mulla oli aikaisemmin tässä kapselointi. Ehkä se kapselointi olisi vielä parempi asia. Paketointi on erikseen. Mitä mä tässä tarkoitan nyt tällä datan paketoinnilla tai datan kapseloinnilla on sitä, että nyt me saadaan ylemmältä kerroksella dataa. Me laitetaan siihen oma kirjekuori ympärille, oma laatikko ympärille, laitetaan siihen osoitteet, jotain muuta, annetaan se alemmalle kerrokselle, joka lisää siihen omat osoitteensa ja niin poispäin. Okei. Mitä täällä on? Mitä tähän, lähettäjä on täällä vaikka web-selain. Se on generoinut sanoman, sovelluskerroksen mukaisen sanoma. Eli täällä on taas sovelluskerroksen protokolla, lähettäjä on täällä ylemmällä tasolla. Kaveri on painanut jostain linkistä web-sivuilla tai avannut selaimen. Selain generoi sanoma, joka välitetään eteenpäin. Täällä näkyy sitten, että mitä se on käytännössä. Nämä tulee sitten, mitä tänne ilmestyy, niin myöhemmin tällä kurssilla opittavaksi, jos et ole vielä kerennyt oppimaan. No, tämä on se sovellus, jos meillä on HTTP tai web-selain, niin se tekee tämmöisen HTTP-protokollan mukaisen sanoman. Laittaa siihen osoitteet ja käytännössä osoitteet, no, mikä se web-palveli, mistä pyydetään hakea sivua. No, tästä pääsee sitten klikkaa sanomaan. Okei, kun se sovelluskerroksen protokolla on tehnyt sen sanoman, antaa sen kuljetuskerrokselle. Mitä käytännössä käyttöjärjestelmässä tehdään, niin siellä on se soketti, mistä on pari kertaa mainittu. Avataan se soketti, annetaan käyttöjärjestelmälle sille soketille tuo sanoma, ja sitten tästä alaspäin käyttöjärjestelmä pitää huolen, ja sitten fyysiset tekniikat pitää huolen, paketti menee eteenpäin. Eli täällä tämä on se, missä normaali ihminen toimii. Sitten jos on Linuxi tai joku vähän muokattavampi käyttöjärjestelmä, niin pystyy tekemään täälläkin täälläkin jotain, mutta jos on normaali Windows, niin toimii täällä punaisen laatikon ympäristössä. Eli ei juurikaan kykene näihin muihin kerroksiin koskemaan Windows-koneessa, mutta Linuxissa esimerkiksi voi tehdä tuollakin asioita tuolla kuljetus- ja verkkokerroksella. Mitä täällä tapahtui? No tänne laitettiin, mulla tuli tänne TCP-portit 80 jäjiin ja niin eteenpäin. Täällä kuljetuskerros laittaa omat, mulla on tuossa H, tarkoittaa hiidereitä, omat otsikkotiedot, laittaa ne omat osoitteet tiedot, tarvittavat tiedot sille, että kun se paketti joskus saapuu sinne vastaanottajalle, niin se vastaanottaja tietää, että hei, millekä sovellukselle se annetaan se paketti. 80 täällä tarkoittaa web-palvelinta. Siitä ei tarvitse tässä vaiheessa tietää. Tämä 80 tarkoittaa tällä porttiumorilla, että hei, siellä on web-palveli jossain osoitteessa, joka määritellään sitten tällä verkkokerroksella, että missä se sijaitsee se web-palveli. Kun se sinne laitteelle pääsee, niin sitten tiedetään, että siellä laitteessa on tämmöisessä porttinumerossa osoitteessa, kuljetuskerroksen osoitteessa on web-palveli, joka vastaattaa sen pyynnön. Se sanoma menee siellä dataosuudessa, eli siinä datapaketissa on otsikkokentät, kirjekuoressa on, jos vertaa kirjekuoreen, niin siinä kirjekuoressa on tiedot, että minne se on menossa. Siellä sisällä on kirje, samaan tapaan täällä paketissa, siellä sisällä on täällä ylemmän kerroksen data, ja laitetaan ympärille kapseluja se tämmöiseen otsikkotietueisiin, jossa sitten kerrotaan, että miten sitä käsitellään vastaanottajalla siinä kuljetuskerroksella. No sitten se annetaan alaspäin. Verkkokerros lisää oma osoitteensa sinne, tai omat osoitetietonsa plus kaikkea muuta, mitä se verkkokerros tarvitsee siihen, että se osaa viedä sen paketin verkon yli. No sinne tulee käytännössä IP-osoitteita ja niin poispäin. Näihinkin päästään sitten, mitä kaikkea siellä menee, niin me ei kovin tarkkaan tällä kurssilla perehdytä, mutta jonkin verran kumminkin. Ei tarvitse osata sitä, että mitä kaikkea siellä menee. Et se löytyy kyllä sieltä RFC-dokumenteista ja vaikka Wikipediasta, että mitä kaikkea siellä on siellä otsikoissa. Sitten se annetaan linkkikerrokselle. Linkkikerros lisää siihen omat otsikkotietonsa, että se paketti saadaan sen linkin yli vietyä. No riippuu linkkitekniikasta, siinä on erilaisia informaatioita. Mut jos oletetaan, tässä mä nyt olettanut, että se on tietokone, niin siellä laitetaan Mac tai vastaava, niin laitetaan Mac-osoite, jonka kanssa perehdytään myöhemmin kurssilla. Eli Mac-osoite tuli lisää ja sen jälkeen annetaan taas, eli aina annetaan alemmalle kerrokselle, alempi kerros tarjoaa palvelu ylemmälle kerrokselle, ja nyt se alempi kerros lisää näitä omia otsikkotietojaan siihen, jotta se osaa käsitellä sitä dataa. No nyt tämä viimeinen H1 tässä oli vaan, että muunnetaan se fyysiseksi signaaliksi paketti. No se saadaan vetyä linkin yli. Mä laitoin kytkimen tähän seuraavaksi laitteeksi. Kytkin vastaanottaa sen. Ei tarvitse vielä tietää, mikä kytki on, mutta kun teoria 3 osuuteen, jos menette, niin voitte palata tähän kuvaan ja katsoa, että miten se kytkin toimii visuaalisesti. Kytkin vastaanottaa se fyysisen signaali, tulkitsee se fyysisen signaalin, katsoo sen. Siellä on linkkikerros kytkimessä. Oikeastaan siellä ei ole, se linkkikerros ei tee siellä mitään, jos se kytkin, jos tämä linkkitekniikka ei tässä muutu, niin tuo linkkikerroksen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin välittää se paketti tästä yli. Jos linkkitekniikka muuttuu, niin sitten linkkikerros vaihtaisi tämän H2. Minulla on nyt siinä tässä, että se linkkitekniikka ei muutu täällä millään välillä. Tällä samalla linkkitekniikalla mennään, niin linkkikerros vaan välittää sen paketin eteenpäin koskematta tuohon. Kytkimen linkkikerros ei koske tuohon linkkikerroksen osoitteeseen. Eli se menee kytkimen läpi, siirretään fyysiselle kerrokselle, muodostetaan taas fyysinen signaali ja lähetetään seuraavalle laitteelle. Nyt jos siellä vastassa onkin reititin, niin reititin riippumatta siitä, minkälaiset oli ne, mitä linkkitekniikkaa käytetään, niin reititin purkaa tuohon H2 pois. Ottaa sen linkkikerroksen otsikon pois ja välittää eteenpäin. Eli nyt vaikka täällä olisi sama linkkitekniikka, Ethernet-kaapeli molemmissa linkeissä, niin reititin, kun se siirtää sen linkkikerrokselle, niin se ottaa pois sen linkkikerroksen otsiko. Koska se paketti on menossa ylemmäs, reititin osaa käsitellä eri kolmannen kerroksenkin asiaa. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen ja vitonen. Jos näitä numeroja, mä puhun joskus näistä kerroksista numeroilla, että alhaalta päin lähdetään ylöspäin on nämä numeroinnit. Eli kolmas kerros on verkkokerros. Verkkokerros. Eli reititin purkaa sen linkkikerroksen osoitteen. Se oli sille reitittimille osoitettu paketti. Katsoo, mikä täällä on. Okei. Verkkokerroksen osoite on, ei ole meikäläisen osoite, ei ole tämä reitittimen osoite. Tarkoittaa sitä, että pitää välittää se eteenpäin, reititin osaa sen tehdä. Ei kosketa siihen osoitteeseen, ei me ruveta postissakaan, ei rupeta kirjekuoreen kirjoitettuja osoitteita muokkaamaan, ne vaan laittaa se seuraavaan postikeskukseen eteenpäin. Mutta mitä tehdään, niin laitetaan uusi linkkikerroksen osoite, jotta se paketti kyetään viemään tämän seuraavan linkin yli. Täällä ei tarvinnut linkkikerroksen osoitetta muuttaa, kun oli sama tekniikka. Kytkin toimii sillä tavalla näkymättömästi, että sä tietokoneena tai vaikka sä mitä teet tietokoneesta, niin käytännössä sä et näe, että sillä on kytkin välissä. Tämä on näkymätön sille liikenteelle ja käytännössä, no on se mahdollista nähdä, mitä se kytki siellä tekee, mutta ei normaali tietokoneen käytöllä. Sanotaan, että siihen tarvii tietää vähän enemmän sitten kytkimistä. Mutta okei, laittaa uuden linkkikerroksen osoitteen ja sitten annetaan fyysille siirtotielle ja samaan tapaan. Sitten kun vastaanottaja on, niin joka kerroksella katsotaan, että hei, kenelle se paketti oli. Linkkikerroksen osoite oli oikein, okei, tämä on meikäläiselle. Annetaan verkkokerrokselle, verkkokerros katsoo täällä, että oh, hei, tämä oli meikäläisen IP-osoite. Okei, sitten verkkokerros katsoo, että no niin, meikäläisen IP-osoite, no se oli mun tehtävä hoidettu, annetaan se kuljetuskerrokselle, joka sitten hoitaa sen, että kun se on, nyt verkkokerros on huolehtinut, että hei, se on tullut oikealle laitteelle se paketti. Nyt se on oikeassa laitteessa, ja kuljetuskerros sitten katsoo tuosta H4-osesta, siellä on se otsikkotieto, porttinumero, josta se kuljetuskerros katsoo, että millekä sovellukselle se pitää antaa. Ja siellä on sitten joku sovelluskerroksen protokolla vastaanottamassa sen viestin, antaa sen yläpuolella olevalle sovellukselle ja sitten sovellus, riippuen siitä, mitä se sovellus tekee, niin no jos se on web-palvelin, niin se katsoo, että oliko se järkevä se pyyntö, jos se löytää sen tiedoston tai resurssin, mitä pyydettiin hakemaan, niin laittaa sen sitten vastaavasti toiseen suuntaan menemään. Okei. Mennään seuraavaksi. No vähän eri järjestyksessä. Mä muutin kalvoille järjestystä tälle vuodelle. Tiimissä tehtävät on vähän eri järjestyksessä kuin mitä kalvoilla, mutta ei se haittaa. Kyllä löytyy sieltä ne oikeat tehtävät. Kokeilin tai pyrin saamaan tästä järkevän. Käytiin tuo kerrosarkkitehtuuri tässä välissä läpi, kun siihen kumminkin mä oon viitannut aika paljon siihen eri kerroksiin, niin nähtiin se tuossa. Nyt mennään sitten katsomaan pakettia ja piirikytkentää. Ja nyt mulla on sitten tässä esimerkki molemmista. Nati GSM-runkoverkon esimerkiksi molemmista. No, siinä tulee samalla käytyy GSM-tekniikka läpi, vaikka sitä ei tällä kurssilla juurikaan käydä läpi, mutta nähdään esimerkin avulla se, että mikä on GSM, miten GSM toimii. Miksi mä otin GSM, niin 3G-verkko olisi suurin piirtein samanlainen, 4G ei ole sitten enää käytä piirikytkentästä ollenkaan. Ja täällä oikealla on sitten kuva puhelinkeskuksesta joskus, milloinhan tuo on aika kauan sitten. Eli nyt puhelintekniikka on perinteisesti ollut piirikytkentästä tekniikkaa. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa, niin puhelimella, kun soitettiin lankapuhelimella, sitten, että se muuttuu GSM-puhelimeksi, niin siinä vaan ne langat häviää puhelimista tukiasemaan matkalla. Okei, siellä lankaverkossa ei niitä tukiasemia, onko se lanka menee puhelimesta suoraan sinne matkakorjan puhelinkeskukseen. No, miten se piirikytkentä toimi? Täältä sitten näppäiltiin numero tai mitä tekniikkaa käytettiinkään niissä aikaisemmissa puhelimissa. Niistä aikaisemmissa puhelimissa siellä jotain fyysistä vekotinta rimputettiin ja sieltä täti vastaa, että kenelle sä haluat soittaa. Ja sitten kun kaveri sanoi, että no kaverille, kuka se kaveri on, no, sen niminen ja sen niminen, niin sitten täällä kytketään fyysisesti piuha paikasta A paikkaan B käsiin. Eli aikaisemmin ensimmäiset puhelinkeskukset oli tuommoisia. Eli täällä sitten oli kytketty piuha ja sitten kaveri on täällä, missä mun kaveri olisi. Tähän tänne ton näköinen puhelin. Siellä sitten kytkettiin, että hei, tuolta pääsee sinne kaverille. Kaverille, sinne on piuha sinne kaverin kotiin ja saatiin kytkettyä. No, miksi tämä on piirikytketty, tämä nimi, niin tässä kun muodostetaan, eli mitä piirikytketyssä verkossa pitää tehdä, niin pitää muodostaa yhteys sinne kommunikoivien osapuolten välille. Ja tässä nyt muodostui tämmöinen piiri, jota pitkin puhesignaali kulkee, sirkuit englannista. Tämmöinen piiri, jota pitkin signaali kulkee, puhesignaali. No, sitten tekniikka kehittyi ja täältä hävisi työpaikat ja saatiin automatisoitua, mutta siellä käytännössä kumminkin on kytki, joka kytkee puhelinnumeron perusteella piuhoja täällä kytkinten sisällä, jotta me saadaan muodostettu puheluyhteys. No, alkujaan tekniikka oli tämmöistä myös datayhteydellä. Nyt GSM-runkoverkkoon liittyen, niin nyt GSM runkoverkko oikeastaan GSM-osuus, otetaanpa vähän eri väriä tuosta. Tuolla on piirikytketty osuus GSM-runkoverkosta, circuit switch. Eli nyt se puhelinliikenne, mikä GSM-verkossa menee ja 3G-verkossa menee, niin se on piirikytkettyä tekniikkaa. Eli täällä muodostetaan saman tapaan yhteyksiä. Mitä se piirikytketty tarkoittaa, niin pitää varata se piuha sinne puhelinkeskukseen, on se sitten matkapuhelinkeskus tai tavallinen puhelinkeskus. Ja nyt tämä GSM-verkko on kytketty siihen, liitetty siihen tavalliseen puhelinkeskukseen jostain kohtaa. No mikä siellä on? Siellä on tämmöinen Gateway MSC, Mobile Switching Center, jonka kautta se kytketään. No, miten tämä GSM-verkko toimii? Kaveri kun soittaa puhelun, niin no, lähdetäänpä siitä, että sä menet kauppaan ja otat operaattorilta puhelimen tuota, ja operaattori tai kauppias sanoo, sun pitäisi hommata liittymäkin, eli semmoinen simmikortti. No, sä saat kauppialta tai operaattorilta simmikortti, mitä operaattori tekee, niin se tallentaa kotirekisteriin simmikortin tiedot tai sun käyttäjätiedot plus sitten sen tiedot, että tämmöinen simmikortti sulla on. Autentikointikeskukseen lisätään tietoja, joita käytetään sitten sun tunnistamiseen. Siellä on erilaisia salausalgoritmeja ja tunnistusavaimia. Katsotaan sitä vähän myöhemmin. Okei, kotirekisteri. No sitten kun sä laitat puhelimen päälle, simmikortti sisälle, se rupeaa toimimaan se simmikortti. Laitat puhelimen päälle, täällä menee signaali, että välittyy. Ja kotirekisteriin tulee sitten tieto, että okei, sä oot jonkun vierailijarekisterin alaisuudessa. Tämä vierailijarekisteri pitää yllä sitä, että ketkä matkapuhelimet ovat kyseisellä fyysisellä alueella. No, näitä vierailijarekistereitä voi olla useampia, niin jos sä täällä kytket puhelimen päälle, niin sitten lähellä tuommoista vierailijarekisteriä, niin kotirekisteriin tulee tieto, että kaveri on muuten tuolla sijaitsee. No, sitten kun sä soitat jollekin kaverille, niin okei, näppäilet vaikka puhelinnumero, siellä on lankapuhelin jossain, näppäilet puhelinnumero, niin täällä tapahtuu kaiken näköistä. Varataan radioresurssi tästä radiorajapinnalta, radiokanava varataan siitä, sen jälkeen varataan piuha täältä tukiasema-aliverkosta, missä on tukiasemia ja tukiasemia ohjaimia, jotka kontrolloi tukiasemia, ja sitten varataan piuha tuonne matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinkeskukseen. Ja jos se menee sitten ulos sitä matkapuhelin, tässä esimerkiksi se menee, niin sitten se menee tämmöisen gateway matkapuhelinkeskuksen kautta sinne normaaliin lankaverkkoon. Tämä on piirikytketty. Oleellista siinä on, että aina varataan yhteys siinä piirikytketyssä tekniikassa. No, sitten kun GSM otettiin datasiirtotekniikka rinnalle, niin alkujaan datasiirto oli piirikytketty, meni tämän piirikytketyn verkon kautta GSM:ssä. Se oli hyvin hidasta se data, piirikytketty data tässä GSM:ssä. No, paketti kytketty tuotiin sitten GSM:ää tänne rinnalle, eli laitettiin uudenlaisia laitteita, jotka sitten mahdollisti sen, että kun se onkin datayhteys sieltä puhelimelta maailmalle, niin ohjataan se tuon matkapuhelinkeskuksen ohi laitteille, jotka hoitaa sitten pakettikytkettyä liikennettä. Ja nyt siellä on sitten käytännössä matkapuhelinkeskusta vastaa tuo SGSN ja internetin reititintä tuo GGSN. Ja siellä on pakettikytketty tekniikka. Mitä tämä mahdollistaa, niin pystytään sitten liittymään internettiin pakettikytketysti, ja mitä se mahdollisti täällä, niin vapaamman radioresurssejen varaamisen täältä radiolinkiltä. Ei varattukaan enää yhtä kanavaa yhtä asiakasta kohden, vaan nyt tässä pakettikytketyssä versiossa se kanava voidaan jakaa useiden käyttäjien kesken. Okei, mitä sillä muuta, niin laiterekisteri. Laiterekisteri, jossa Suomessa matkapuhelinoperaattorit, monessa muussakin maassa, niin laiterekisterissä pidetään tietoa siitä, että onko matkapuhelin valkoisella, mustalla vai harmaalla listalla. Ja jos on mustalla listalla, niin sitä ei Suomessa voi käyttää, mutta ehkä jossain muussa valtiossa voi käyttää. Valkoinen on ihan kiva ja harmaa lista on sitten semmoinen, että se puhelinta tutkitaan, että se tekee jotain omituista se puhelin. Eli tämä on laiterekisteri, jolla tunnistetaan nämä fyysiset laitteet. Sitten siellä on erikseen tämä autentikointikeskus, jota käytetään sen SIM-kortin tunnistamiseen, jossa on teidän tiedot. Okei. Mutta mennään sitten katsoa piirikytkennän toimintaa. Pitää ne resurssit aina varata. Tässä on sitten laitellut, mitä kaikkea siihen liittyy. Niin katsotaan visuaalisesti, mitä siellä tapahtuu piirikytkentässä verkossa. Mä palataan tuosta Start A. Ensimmäisenä pitää se linja varata. Varataan linja sille koko matkalle. On se sitten mitenkä pitkä tahansa, niin käytännössä se lankapuhelinverkko toimii, piirikytkentäinen lankapuhelinverkko toimii tällä tavalla, että varataan se linja, sen jälkeen voi ruveta höpöttämään tai lähettää dataa, josta on datayhteys. Jatkuva-aikainen yhteys. No, laitetaanpa B:kin päälle. B varaa kanssalinja. Jee, hienoa. Huomaat, että ei pääse lähettämään ennen kuin nämä kaikki varattuna nämä linjat. Ei pysty kommunikoimaan ennen kuin se kaveri vastaa sille puhelimeen. Tai sitten datan siirrossa, niin saadaan nuo resurssit varattua. Mitä tämä viiva tällä tarkoittaa, niin sieltä on varattu fyysinen resurssi tämä yhden yhteyden käyttöön. Okei. Laitetaanpa C päälle. Mitä sinne tulee? Se ei voi lähettää, kun kaikki nuo resurssit on varattu tuossa keskellä olevalla linjalla. Nyt kun resurssit loppuu, niin silloin verkko tukkeutuu. Tämä nyt huomaa esimerkiksi tänä päivänä GSM-tekniikalla, että jos on joku suosittu yleisötilaisuus, niin, ja siellä on kovasti matkapuhelimen käyttäjiä, ja jossain vaiheessa ne fyysiset radiokanavat loppuu GSM-verkosta, ja kaveri ei pääse tämä C-käyttäjä lähettämään. No okei, mä palataan B-stoppiin. Sitten kun B lopettaa liikenteeseen, niin no, ei se vieläkään pääse se C-lähettämään, kun siellä on vielä fyysiset resurssit varattuna. Eli varattuja resursseja ei voi muut käyttäjät käyttää. Täytyy varata resurssit. Pitää saada se kapasiteetti varattua sen kyseiseen yhteyteen piirikytkentässä verkossa. Ja no, huono purskeiselle liikenteelle. Mitä tuo tarkoittaa? No nyt hävisi B-varaus. Me saadaan C päälle. C varaa yhteyden, jee. Kestää, eli yhteyden muodostus vie aikaa. Siihen tulee viivettä, että saadaan se yhteys muodostettua. No mitä nyt? Yhteys on muodostettu ja mitä ei tapahdu. Mitä on kyseessä? Niin nyt meillä on C:llä onkin liikenne purskeesta. Eli se ei ole tämmöistä jatkuva-aikaista, niin kuin joku, joka kaverille soittaa, niin se höpöttää koko ajan menemään. Toinen ei kerkeä mitään sanomaan vastaan. Sitten kun meillä on purskeinen liikenne, niin kuin kun internetin alkuaikoina käytännössä kaikki liikenne oli purskeista. Meillä on vähän sanottavaa, pikkasen dataa lähetettävänä, me lähetetään harvoin, tai sitten meillä on enemmän dataa, lähetetään kerralla iso pala, mennään web-sivulle, se ladataan muutamassa millisekunnissa tuota sun selaimeen, ja selkeä sä luet sitä web-sivua, sillä ei tapahdu mitään. Kaveri lähettää silloin tällöin dataa. No miksi tämä on huono purskeiselle liikenteelle? Laitetaanpas, ei kun C oli jo päällä, B päälle. B ei voi lähettää, koska kaikki resurssit on varattu. Eli vaikka niitä resursseja ei käytetä, C ei käytä kuin noin mitä 5% ajasta tätä resurssia tässä keskilinkillä, niin kun on piirikytkentäinen tekniikka, kerran varattu resurssia ei voi antaa toiselle käyttöön. Eli nyt se on tämä C, C:lle varattu, C maksaa sitä iloisena, vaikka se ei sitä käytäkään sitä resurssia. Mutta nyt kun meillä suuri osa tiedonsiirrosta internetissä alkuaikana oli tämmöistä, mitä tämä C tällä tekee, niin piirikytkentäisen verkon käyttäminen ei ole järkevää siihen, että jokainen varaa resurssit ja sitten ne lähettää kerran 10 sekuntia jonkun paketin sitä läpi. No, tänä päivänä kun ollaan sitten siirrytty sitä perinteistä web-sivusta enemmänkin multimedia suoratoistolle, niin tänä päivänä tämä piirikytkentäinen olisikin hyvä tekniikka. Eli jos on videokuvaa siirretään, niin olisi hienoa, kun meillä olisi resurssit varattu. Mulla on tuossa kaapeli, jota pitkin menee meikälle se signaali. Kukaan ei tähän kaapeliin lähetä häiritsevää signaalia. Mä saan sen videokuvaa ilman mitään isompaa tai ilman mitään häiriötä perille. Eli se, mitä muut tekee verkossa, ei vaikuta sun tekemisiin, koska sulle on varattu se oma resurssi, oma kaapeli, oma fyysinen siirtotie. Sä voit sitä siirtotietä käyttää joko koko ajan tai sitten milloin haluat. Kukaan muu ei pääse käyttää sitä, kukaan muu ei pääse häiritsemään sun tiedonsiirtonopeutta. No, pakettikytkentä kehitettiin, koska tämä piirikytkentäinen ei ollut hyvä tämmöiselle sen internetin alkuaikojen tiedonsiirrolle. Mitä tässä on hyvää, niin ei tarvitse erikseen varata resursseja. Kaverit voi lähettää, no lähteehän se sieltä. Voi ruveta heti lähettää. Mä en piirtänyt tähän niitä viivoja, koska nyt ei tarvinnut niitä resursseja varata. Mitä tässä on ero edelliseen kuvaan? Niin edellisessä kuvassa kalvolla niin tässä oli 2 viivaa varattuna. Nyt mä en ole tähän niitä viivoja piirtänyt, mutta tässä pakettikytkentässä visualisaatiossa, niin nyt siinä onkin enää 1 johto tällä keskivälillä. Mitäs meille tapahtuu pakettikytkentässä verkossa? Antaapa B:kin käyntiin. Eli resursseja tarvitsee varata. Okei, eli silloin kukaan ei valvo sitten, että miten sitä resurssia käytetään. Miten käytetään sitä yhtä johtoa, mikä täällä on. No, käytännössä pakettikytkentässä verkossa niin vuorotellaan siinä, että miten tätä resurssia käytetään. Eli siinä on 1 piuha. Me tarvitaan pakettikytkentässä verkossa vähemmän resursseja, jotta me pystytään palvelemaan sama määrä käyttäjiä plus sitten enemmänkin. Eli käyttäjien määrää ei ole rajoitettu käytännössä mitenkään. Ainoa, että kun täällä joutuu kaveri jonottamaan, että milloin se kyllästyy siihen jonotukseen ja vaihtaa operaattoria. Paljon parempi purskeelliselle liikenteelle, mutta jos on tämmöistä kokoaikaista liikennettä, niin jonon pituus kasvaa aika paljon. Mutta hieno homma on se, että sekin pääsee iloisena, pääsee käyttämään sitä pakettikytkentäistä verkkoa. Se ei halua vielä lähettää, kai se kohta lähettää jotain. Katsotaan. Eli tuo puolikas linkkikapasiteetti, no tuleehan se C sieltä. Ja, eli ei varata resursseja erikseen, pystytään palvelemaan enemmän käyttäjiä, mutta se palvelun laatu on sitä, että muiden käyttäjien liikenne vaikuttaa siihen sun kokemaan tiedonsiirtonopeuteen. Käytännössä siten, että sä oot täällä aika pitkässä ruuhkassa, jonottelet risteyksessä pääsyä sinne linkille. Jokainen käyttäjä joutuu sitten kaikki käyttäjät on sama-arvoisia tämän päivän internetissä. Internetissä tuolla reitittimissä, eli siellä ei ole mitään etuajo-oikeutta, vaikka sitäkin on tutkittu paljon, että hei, miten me saatais erilaisille liikenteelle erilaiset vaatimukset. Sitä ei käytännössä juurikaan toteuteta missään. Okei. Unohdinkohan mä vielä jotain? Joo, hieno. Yksi tutkimusaihe on sitten se, että no, miten pitkä tämä jono pitäisi olla? Mahdollisimman pitkä, että kaikki pääsee jonottamaan, vai vähän lyhyempi, että kenenkään ei tarvitsisi jonottaa kauaa? Mitä se lyhyempi, eli jos laitetaan rajaa tälle jonolle, käytännössä me joudutaan laittamaan rajaa, ei meillä ole äärettömän kokoista puskuria, muistia. Jos meillä olisi äärettömän kokoinen muisti, niin se täyttyisi koko ajan, kukaan ei pääsisi ikinä lähettämään mitään järkevää. Eli se muisti, kun täyttyisi äärettömyyteen asti, niin siinä olisi äärettömän pituinen jono. Eli mikä on tämä, no se on tutkimusaihe yksi, että mikä on hyvä pituus tuolle jonolle. Aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että hei, tehdään sitä mahdollisimman iso, niin saadaan vähennettyä sitä pakettihävikkiä. Eli nyt jos tänne ei mahu tänne jonoon kavereita, niin ne putoaa pois ne paketit, ne vaan katoaa sieltä, kun niitä ei mahu sinne jonoon. No mä en ole tähän visualisoitin tehnyt sitä pakettien putoamista. Laitetaan kaikki pois päältä. Mennään seuraavalle kalvolle. No nyt tämä pakettikytkentäinen tekniikka sitten aiheuttaa sen, että meille tulee viivettä, joka ei ole kontrolloitua. Se riippuu tämän päivän internetissä, se riippuu kaikkein eniten. Tämä on kaikkein suurin viivetekijä. Silloin kun verkko on ruuhkainen. Jos ei se ole ruuhkainen, niin ei ole tästä haittaa. Eli erilaisia viivetekijöitä on tämän päivän internetissä riippuen siitä, että se internet käyttää verkkokerroksella pakettikytkentäistä, pakettivälitteistä tekniikkaa. Ja tässä on 4 eri syytä sitten sinne viiveelle, mitä se pakettikytkentäinen verkkotekniikka tuo. Siellä on muitakin tekijöitä viiveellä, mitkä ei sitten liity tähän internetissä, mitkä ei liity tähän pakettikytkentäiseen verkkotekniikkaan. Nämä on ne 4, mitkä liittyy pakettikytkentäiseen verkkotekniikkaan. Ensinnäkin laskentasolmuissa. Täällä pitää katsoa, että hei, kun se paketti tulee tuolta, niin laskentasolmuissa tarkoittaa sitä, että katsotaan, että minne päin se on menossa. No vaikka täällä pitää katsoa, että minne päin se on menossa. Joka ikiselle paketille pitää katsoa, että minne päin se on menossa. Piirikytkentäisessä, kun me varataan se piuha täältä näin, niin siellä tehdään vaan kytkennät. Ne on kytketty nämä piuhat yhteen. Siellä on piuhoja, jotka täällä keskuksessa kytketään yhteen. Ja sen jälkeen, kun me sinne piuhalle laitetaan paketti, niin se piirikytkentä tässä verkossa menee läpi verkon näkemättä näitä kytkimiä, mitä siellä piirikytkentä tässä verkossa on. Mutta pakettikytkentä tässä verkossa, niin joka ikinen paketti pitää katsoa, että hei, mihin se pitää lähettää. Siitä tulee pieni viive. No sitten jonotus nähtiin äsken. Sitten meillä on lähetysviive, eli se, että meillä on jonkin tiedonsiirtokapasiteetti siinä linkillä. N-bittiä sekunnissa voidaan lähettää. No nyt jos sen paketin koko on iso, niin siihen menee useita sekuntia siihen lähettämiseen. Eli riippuu siitä, että kuinka iso paketti on lähetettävänä ja tiedonsiirron nopeudesta. Ja sitten etenemisviive, joka riippuu siitä, että mikä on tämä fyysinen etäisyys. Laitetaanpa visualisointi päälle. Tuolta. Mitäs mä laitan? Start A ja... Laitetaanpa, no tämä on hidas, niin mä kerkeen puhumaan tuota. Mä aloitan tuosta sen, niin lähettää yhden sen. Ja nyt tähän, mitä tulee tekstejä, niin kertoo nämä viiveet tänne sen lähettämän paketin. Mitä viiveitä se sen paketti kokee? Laitetaan se rupeaa kasaamaan pakettia. Ja nyt sitten... Lähetysviive on se, että tämä C-paketti pääsee kokonaisuudessaan ulos sieltä tietokoneelta tai lähettävältä solmulta. Eli se, että koko paketti saatiin tähän linkille, on lähetysviive. Nyt on etenemisviive, että se C-paketti menee täällä kahden pallukan välissä. Eli siinä on etenemisviive, joka riippuu etäisyydestä ja tiedonsiirron nopeudesta, mikä siinä fyysisessä mediassa on. Prosessointisolmussa tapahtui siellä. Katsottiin, että mihinkä pääsee B-paketti on menossa, ja sitten kun se kävi tuolla jonossa, niin tuli jonotusviive solmussa. Ja sitten taas tulee lähetysviive, että se paketti pääsee tästä solmusta kokonaiselle linkille, ja etenemisviive, kun se siirtyy sitä linkkiä pitkin. Eli lähetysviive liittyy siihen, että me saadaan joka ikinen bitti sitä paketista signaloitua sinne fyysille siirtotielle. etenemisviive on sitten sitä, että ne kaikki pitit menee sitä siirtotietä pitkin ja saavuttaa sitten tuon vastaanottajan. No, tätä nopeutta voi täällä säädellä, mutta se on pukinen koodi, meikäläisellä se ei toimi. Mennään eteenpäin. Okei, vähän erilaiset visualisaatiot sitten tässä. Mä patan nääkin otan tuota, nyt tämä Kurosen ja Rossin kirjantekijä on saanut apujoukkoja jostain ja on tehnyt tämmöisiä Java, no ei tämä enää ole Java-appletti, vaan tämä on muutettu JavaScript-vekottimiksi, aikaisemmin oli Java-appletteja. Kuvaamaan taas sitä, visualisoimaan sitä, että mitä on se lähetysviive versus etenemisviive. Ja täällä pääsee sitten, mäpä laitan pituuden täysille, datanopeus olla tuommoinen, saa, okei. Startti päällä ja nyt tämä on lähetysviivettä, että me saadaan se koko paketti tälle linkille, transmission delay. Ja nyt se on koko paketti linkillä, eli siinä oli lähetysviive siihen asti, että me saatiin koko sininen tuohon linkille, ja nyt on sitten etenemisviivettä. Etenemisviive on se, että mitä tapahtuu, tai mikä kestää, kun jokainen yksittäinen bitti saapuu tänne vastaanottajalle. Eli etenemisviive oli se, että saatiin koko paketti perille, oli tuommoinen viive tässä simulaatiossa, ja näiden kahden erotus olisi sitten tuo transmission delay. Propagation delay oli tuo. Eli etenemisviive se, että se yksittäinen bitti saa mentyä tämän linkin yli. Ja lähetysviive se, että me saadaan kaikki ne bitit tältä lähettäjältä siihen siirtotielle. Ja se riippuu sitä siirtotien tiedonsiirron nopeudesta. Eli tuossa on tuo datareitti, mikä tuolla linkillä on. Tiedonsiirron nopeus. Ok. Heitetäänpä se pois ja katsotaan tuo toinen, missä näkyy pakettihävikki. Heitetäänpä emission reitti täysille, niin missä se startti on tuolla. Eli mitä siellä käytännössä tämän päivän internetissä tapahtuu hyvinkin paljon, niin siellä on reitittimessä tämmöinen muistipuskuri, jonne laitetaan paketteja, kun niitä saapuu. Ja sitten kun ne ei mahu sinne muistiin, se on muisti täynnä, niin sieltä ruvetaan pudottaa ne paketit. Niitä ei voi tallentaa mihinkään. Siellä on muistia, mihin ei voi tallentaa. Niin sitten, okei, mä en sitä voi tallentaa mihinkään. Puhutaan paketin pudottamisesta. Se putoaa tässä visuaalisesti. Käytännössä sitä ei vaan voi tallentaa mihinkään. Ja se häviää olemassa. Sen olemassaolo loppuu sen paketin. Ja käytännössä monesti käy silleen, että tämä tiedonsiirtolinkit, kun on eri nopeuksilla toimii, niin tapahtuu tätä pakettihävikkiä. Eli tässä on se, että sinne saapuu nopeammin paketteja kuin mitä sieltä lähtee. Monesti tai käytännössä sit se reititimillä, niin sinne tulee useasta paikkaa niitä paketteja. Ja sitten siellä on useita eri jonoja, mihinkä ne on menossa, mutta tässä on visualisoitu yhtä jonoa. Ok. Heitetäänpä se. Ja okei, tämä on se, mitä verkkokerroksella tapahtuu. Ei, mulla on visualisaatiot vielä päällä. Eli nyt mitä tuossa on tuo piirikytkentäinen tekniikka ja pakettikytkentäinen tekniikka, niin se on mitä tällä verkkokerroksella tapahtuu, verkkokerroksella tehdään. Eli nyt sitten pakettikytkentäisessä tekniikassa verkkokerroksella ei tarvitse varata resursseja. Me voidaan koko internetti mahtuu käyttämään sitä internetin verkkokerrosta. Mitä siellä tapahtuu, niin joudutaan jonoihin. Kun jonot tulee täyteen, paketteja häviää. Internetin verkkokerros ei välitä siitä. Otettiin tämmöinen ratkaisu internetissä kehiin, että hei, okei, verkkokerroksen tehtävä ei ole pitää huolta siitä, että jos paketti häviää, niin so what. Meikäläinen tekee parhaansa tällä verkkokerroksella. Jos ne reitittimien muistit tulee täyteen, niin ne tulee. Se on sitten kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen tehtävät. Jos sä haluat sen paketin perille, niin jollain tavalla pitää huoli siitä, että se kadonnut paketti lähetetään uudestaan. Tai sitten sulla voi olla sovellus, että no ei mua haittaa, jos yksi paketti katoo. selviän siitä hengissä ja ei tarvitse tehdä mitään sen eteen, että paketti katoaa. Se on sitten kuljetuskerroksen asia toteuttaa se paketin uudelleenlähetys tai sovelluskerroksen, mitenkä halukaa. Ja käytännössä sitten se sovelluksen kirjoittaja, joka tekee verkkosovelluksen, itse miettii, että haluanko mä, että kaikki paketit menee perille vai saako niitä paketteja kadota. Kuljetuskerrokselta löytyy palvelut molempiin. Ja sitten sä voit sovelluskerroksella vielä itse tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Meillä loppuu tänään aika tähän. Jatketaan tästä sitten ensi viikolla eteenpäin.